ኣውስትራልያውያን ኣማያት እናሓንበሱ ክዘናግዑ ይፈትዉ እዮም። እንተኾነ ኣብ እዋን ሳምር ሓደጋታት ወትሩ ይዘጋጥም። ብዙሓት ሓደሽቲ ኣውስትራልያውያን ዝኾኑ ኣብ ማያት እንታይ ክጋጥሞም ከም ዝኽእል ኣይርድእዎን እዮም። ስለዚ ኣብ ማያት ኣብ ዝግበር ንጥፈታት ሞት ካብ ዘስዕብ ሓደጋ ብኸመይ ትከላኸል? ዝቕፅል ትሕዝቶ ነዚ ክገልጽ እዩ። ኣብ እዋን ሳመር ኣብ መሕንበሲታት ገማግም ባሕሪ ንኣድሓንቲ ህይወት ወይ ላይፍ ጋርድስ ኣዝዩ ወጣሪ ግዜ እዩ። ህይወትካ ከመይ ጌርካ ተድሕን ዝገልጽ መልእኽቲ ብግቡእ ከየሕልፉ ብቋንቋ ዘይምርድዳእ ሓደ ዓንቃፊ ባእታ እዩ። ኣብዝ ሓለፉ 10 ዓመታት 1,000 ዝኸውን ህዝቢ እዩ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ማያት ጥሒሉ ህይወቱ ስኢኑ። ኣብ ገማግም መሕንበሲታት ኩዊንስላንድ ዳርጋ ፍርቂ ኣብ ማያት ጥሒሎም ዝሞቱ ወይ መጻእቲ ስደተኛታት እዮም ወይ እውን ኣህጉራውያን በጻሕቲ እዮም። ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ ኣውስትራልያ ከም ዘጻረዮ ቻይናውያን፣ ደቡብ ኮርያውያንን ማሌዥያውያንን ድሕሪ ባይታ ዘለዎም እቶም ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ዝርከቡ እዮም። ኣድሓንቲ ህይወት ወይ ላይፍ ጋርድስ ምስ ቋንቋ እንግሊዝ ቀዳማይ ቋንቋም ዘይኮኑ ሓንበስቲ ብግቡእ ክረዳድኡ ክኽእሉ ምእንቲ ሰርፍ ላይፍ ሴቪንግ ኩዊንስላንድ ኣብዚ ቅሩብ እዋን ሓደ ንእሽቶ መጽሓፍ ኣዳልዩ ኣሎ። ቻንተል ፊፊ ኦፊሰር ድሕነት ገማግም ባሕሪ እያ። ነዚ ናይ መፈተኒ ስራሕ ድማ መሪቓ ኸፊታቶ።
እቲ
ፈተነ ጽቡቕ ይከይዱ። እቲ መጽሓፍ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ሳምር ጥራይ ኢና ተኣታቲናዮ። ኣብ ጎልኮስት ዘለዉ ተቋጻጽርቲ ገማግም ባሕሪ ድማ ምስ 15 ኮርያውያን ኣብቲ ቦታ ክሕምብሱ ከም ዘይፍቀድን ኣብቲ ፍቑድን ውሕሱን ቦታ ጥራይ ክሕምብሱ ብቀሊሉ ክረዳድእሉ ክኢሎም። ኣውስትራልያ ልዕሊ 11,000 መሕንበሲ ገማግም እኳ እንተለዋ 400 ጥራዮም ምክትታል ዝግበረሎም። ቻንተል ፊፊ ከም ትብሎ እቶም ብቕዓት ዘይብሎም ሓንበስቲ ኣብቲ ኣድሓንቲ ህይወት ወይ ላይፍ ጋርድስ ዘለዎ ቦታ ከይዶም ጥራይ ክሕምብሱ ይግባእ።
The main things when going down to the beach is finding the flags and swimming between them, but as well also swimming during patrol times. So that's a big indicator where we want to swim when there's a life-saving or a lifeguard service down there. And only actually swim at patrol beaches. It's guaranteed to stay nice and safe. And if you have any trouble, you can jump on jelly fish, you can come up to the lifeguard
service. And also, it's very important to know that you have to be able to get rid of your life guard service. ካብቶም ብመጥቃዕቲ ሻርክ ኣብ ማያት ዝሞቱ ኣብ ማያት ብዘጋጥም ዝተፈላለዩ ናይ ማዕበልን ምስጣም ኣብ ማያትን ዝሞቱ ይበዝሑ። ብገምጋም ኣብ ዓመት 21 ህይወት ኣብ ባሕሪ ብዘጋጥም ሓደጋ ይሓልፍ። ናይ ሲድኒ ዩኒቨርሲቲ ስኩል ኦፍ ጂኦሳይንስስ ዶክተር ጃክ ማካሮል ከም ዝብሎ ናይ ማያት ኣንፈት ጉዕዞ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።
standing up high, looking for the dark areas where there's no wave breaking.
ኣብ ላዕሊ ኮንካ ነቲ ኣንፈት ጉዕዞ ማይ ምፍላጥ ይከኣል እዩ። ጸሊም ሕብሪ ዘለዎ ኣብ መንጎ ማዕበል ዘይሰብሮ እዩ ንሱ። ጸቢብን ቅልጥፉን ናብ ገማግም ናብቲ ማዕበል ዝሰብሮ ከባቢ ዝውሕዝ ማይ እዩ። መብዛሕትኡ ጸቢብ ዋሕዚ ዝፈጥር ኣብ ዓሚቕ ዘይኮነ መስምራት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ማይ ዝፈስስ ናብ ውሽጢ ብሎካት ሰሪሑ ናብ ዓሚቕ መትረባት ይውሕዝ። ዶክተር ማካሮል ከም ዘጠንቅቆ ሓንበስቲ ካብ ከምዚ ኩነታት ህይወቶም ከድሕኑ ዝኽእሉ ናብቲ ክትትል ዝግበረሉ ቦታ ከይዶም ብምሕንባስ እዩ።
Look for a place to swim where the waves are going to be as small as possible because the waves are the things that force
ብዝከኣል ናብቲ ውሕድ ማዕበል ዘለዎ ከይድካ ምሕምባስ ነቲ ጸቢብ ውሓዚ ክፈጥር ዝገብሩ ማዕበላት እዮም። ስለዚ እቲ ማዕበል ዓብ እንተኾይኑ እቲ ዝፍጠር ናይ ሓደጋ ውሓዚ ይዓቢ። ኣብ ዓብ ማዕበል ምሕምባስ ሓደገኛ እዩ። ኣብ ጸገምቲ ኣቲኻ ኣብ ማያት ኣቲኻ ኣእዳውካ ንላዕሊ ኣውፅእ። ጸብለል ክትብል ፈትን። ሰባት ኣቓልቦ ክገብሩልካ ጸዓር። ክሳብ ትድሕን ህደ ኢልካ ምጽባይ። ኣባኻውሕ ደው ኢልካ ካብ ማያት ዓሳ ምግፋፍ ወይ ሮክ ፊሽንግ ዝበሃል ፀወታ ኣብ ኣውስትራልያ ከም ሓደገኛ ፀወታ ስፖርት እዩ ዝቝፅር። ብዘ ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ ኒው ሳውት ዌልስ ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ምዚ ናይ መዘናግዒ መሳለጢ ምግፋፍ ዓሳ ዝተኣሳሰር ብገምጋም 17 ሰባት ናብ ማያት ይኣትዉ። ክሬግ ሮበርስ ናይ ኣብ ማያት ዘጋጥም ሓደጋታት ናይ ዘ ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ ሃገራዊ ማናጀር እዩ። ኣባኻውሕ ደው ኢልካ ካብ ማያት ዓሳ ምግፋፍ ወይ ሮክ ፊሽንግ ምግባር ሓደገኛ ምዃኑ ድማ ይሕብር።
persons who want to participate in rock fishing need to do so and get the right
ab rock fishing ksatofu deli sabat gubbu nay dehnet etqi kwodiyun ab gubbu botan kirkobulom mis arka mahaza nkhidilka tray zikhiyet zekones gubbu etqi life jacket awosan bahrin awushtin mkhdan yedli asa khitgefef kelkha bu hudu tsebla lilka mist tsenah nay hutsut dehnet kitrakib tkhilikha ክሬግ ሮበርትስ ወሲኹ ብሮክ ፊሽንግ ክጻወቱ ዝደልዩ ቅድሚ ናብ ማያት ምኻዶም ጥንቃቐ ክገብሩ ይምዕድ ብመንፅር ሜትሮሎጂ ምቕዛፍን ኩነታት ኣየር ምዕዛብን የድሊ ሮክ ፊሽንግ ዓይነት ስፖርት ኮይኑ ምስ ማዕበላት ዝተሓሓዝ እዩ ንሰባት ናብ ባሕሪ ኣእትዩ ናብ ሞት ዝስሕቦም ዓይነት ስፖርት እዩ ንሓደ ኣብ ኣኻውሕ ደው ኢሉ ዓሳ ዝገፍፍ ወይ ንሮክ ፊሸር ናብ ባሕሪ ተሳሒቡ ክሰጥም ቁሩብ ሰከንድታት ጥራይ ዝወስተሉ ቅድሚ ናብ ባሕሪ ምእታው እውን ኣብቲ ኣኻውሕ ብምግጫው ዝፍጠር ሓደጋ እውን ኣሎ ዶክተር ጃክ ማክሮል ከም ዘጠንቅቆ ብህዱእ ብዝመስል ማዕበል ምትላል ኣየድልን እዩ
እዚ ሓደገኛ ስፖርት እዩ
ፈለማ ማዕበል ትሕቲ 1.5 ሜትር ምዃኑ ምርግጋፅ የድሊ እዩ እንተኾነ ሓንበስቲ ኣብ ገማግም ባሕርን ውቅያኖስን ጥራይ ኣይኮኑን ፀገም ዝረኽቦም ክሬግ ሮበርትስ ከም ዝብሎ ወሓይዝ እቶም ቁፅሪ ሓደ ቀተልቲ ስደተኛታት ኣብ ኣውስትራልያ እዮም መብዛሕትኡ እቲ ብህድኣት ዝጓዓዝ ወሓይዝ ድሕነት ዘለዎ ክመስል ይኽእል እዩ እንተኾነ ኣብ ውሽጡ ከም ኣግራብ ጨናፍር ገረብ ከምኡ ዝኣመሰሉን ሓደገኛ ነገራት ኣለዎ እዚዩ ከዓ ንብዙሓት ኣብ ሓደጋ ኣእትዩ ንሰባት ዝጥሞም ቅድሚ ኣብ ወሓይዝ ምሕምባስ ነቲ ከባቢ ምፍታሽ ከም ዘድሊ ድማ ይሕብር ሓደ መፍትሒ ኣብቲ ውሒዝ ክትከይድ ከም እትኽእል ኣረጋግፅ ብዛዕባ እቲ ወሓዚ ንነበርቲ እቲ ከባቢ ሕተት ኣብ ትሕቲ ውሒዝ ሓደገኛ ነገር ከም ዘሎ ምርዳእ ላይፍ ጃኬት ውደእ ትንፋስ ምዝሓፅረካ ትንፋስ ንኽምለስ ዝግበር መስርሕ ወይ ሲፒኣር ተምሃር በይንኻ ዘይምሕምባስ ብዛዕባ ዓበይቲ ማያት ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ንኣሽቱ ቀላያት ምምሃር እውን ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ቅሩብ እዋን ክልተ ቆልዑ ኣብ ሲድኒ ኣብ ቀላይ ምስ ኣተዉ ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ ወለዲ ደቆም ወትሩ ክከታተሉ ይምዕድ ኣሎ ክሬግ ሮበርትስ ብተወሳኺ ኩሉ ሰብ ናይ ትንፋስ ንምምላስ ዝሕግዝ ክእለት ወይ ናይ ሲፒኣር ክእለት ከጥሪ ይምዕድ
An important factor of saving anyone's life is getting early access to the person who is drowning
and it is belat anager na hada sab hiwot nimitraf neti zitxel zollo sab kitqorbon eti ziqtsil dima qultuf nay CPR hagez migbari kullu nay CPR certificate khizin kelet CPR katri netawabe hada maalti na hada abal sidraha way bitsayka katethnalu tkhil sile zkhonka ዓብዪ ይኹን ንእሽቶ ብዛዕባ ምሕምባስ ኣብ ማያት ድሕነት ከምኡውን መሰረታዊ ክእለት ኣድሕን ምፍላጥ ነቲ ትገብሮ ምዝንጋዕ ኣገዳሲ ይገብሮ ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ናይ ሲፒኣር ስልጠና ይህብ እዩ ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ድሕነት ኣብ ማያት ናይ ዘ ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ መርበብ ሓበሬታ በዝስዕብ ምብፃሕ ይከኣል እዩ www.royallifesavings.com.au ብብዙሕ ቋንቋ ሓበሬታ ድሕነት ገማግም ኣብ ናይ ሰርፍ ላይፍ ሴቪንግ ኣውስትራልያ መርበብ ሓበሬታ ኣብ www.sls.com.au ምርኣይ እውን ይከኣል እዩ